Ashama arkafune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizhiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isinii darbarsu qophii guyyaa har'aa qibxata ibila 12 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ibila 4 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu amma fiqaaduu morodaatii qophiilee keenyaa har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Oduudhaan jalqabna sagantaa keenyaa. Oduu har'aa kan nutti immoo jaallanneedha gara sitti darbe.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduun kibxataarraaf qabnu kunoo magaalaa New York keessa ka jiru buufata baabura imaltootaa Brooklyn keessatti har'a ganam namoonni haleelamuu waajirri ittisa balaa abiddaa kan magaalattii beeksisee jira. Dubbiimaa waajira kanaa akka jedhanitti gabaasa daandii 36 kan Brooklyn isa paarkii Sunset jedhamu keessatti aaratu jira jedhameef kanneen ganama har'aa deebii kennantu namoonni haleelamuu ibsan jedhaniiru. Suuraan iddoo sanarraa argames imaltoonni dhiigaan laaqamanii lafarra ciisanii agarsiisa. Dhimma kana laalchisee ammatti gadi fageenyaan waan dubbatame kan hin jirre yoo ta'u poolisiin magaalaa New York gamasaan namoota rasaasaan dhaaman yookaan dhoo'insaan madaa'an gabaasa jedhuuf birmataa jirraa jedhaniiru. Ganamarraa tajaajilli baabura imaltootaa kan iddoo rakkoon itti dhalate kana harkifataa ture. Raashaan Yukireen irratti meeshaa keemikaalaa gargaaramuu malti sodaa jedhu qaqaban pirezidaantii Yukireen Volodimir Zelenskii raashaan meeshaa akkasii akka hin gargaaramne ittisuuf biyyoonni gama dhihaa uggura daran jabaa akka irra kaa'aniif gaafatan. Magaalaa Yukireen gama kibbaa fi buufata doonii kataate Mariupol keessatti raashaan meeshaa keemikaalaa gargaaramtee jirti ka jedhu gabaasni mirkanii hin argatin ega ba'ee booda Zelenskiin wiixata kaleessaa galgala kana ka dubbatan.
Один из рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя.
Namni weerartoota raashaa bakka bu'ee dubbatu tokko ibsa dubbiimaa milishoota rippaabilikii uummata Donetsk baasan ilaalchisee naa dubbatu kanneen Mariupol keessatti isaan dura dhaabbatan irratti meeshaa keemikaalaa gargaaramanii ta'uu malaa jedhe.
Isa kana akka dhimma jabaatti ilaalla ka jedhan Zelenskiin kanneen hoogganoota addunyaa yaadachiisuu fedhu raashaan meeshaa keemikaalaa gargaaramuu inni jedhu dhimma irratti mari'atame ta'uu isaatii jedhan. Kanaaf deebiin weerara raashaaf kennamu jabaa fi kan hatattamaa ta'uu qabaa jedhu ministeerri ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsiif itti gaafatamaa pireesii ka ta'an Jaan Kerbii meeshaa keemikaalaa gargaaramuu gabaasa jedhu ammatti Yuunaayitid Isteets mirkaneessuun hin dandeenye jedhanii garuu kun dhugumaan ta'eera taanaan akka yaaddessaadha jedhaniiru. Raashaan Yukireeniin ega weerartee booda Hindiin raashaarraa zayita boba'aa bittu akka hin daballee fi gaaffii pireezidaantii Yuunaayitid Isteets muummicha ministeeraa Hindii gaafatan kan ilaaleen waliin gallee oduu jedhu gamlameenuu gad xiqqeessanii ilaalanii jiran. Inumaayyuu walgahii wiixata kaleessaa sana booda dipiloomaatonni sadarkaa olaanaa duula waraanaa gaggeeffamu xumursiisuuf deeggarsa gochuu isa jedhu irratti fuulleffachuun Yukireenii fi gargaarsa dhala namaa kennuu isa jedhu irratti qiyyaafatan ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteets Aantoni Bilinkan akka jedhanitti.
The minister before the Indian Parliament condemning the killing of civilians in Ukraine, calling for an independent investigation.
Ukireen keessatti ajjeechaa sibiilota irratti geggeessamu balaaleffachuudhaan gochaa garjabinaa kanarratti qorannaan walamni akka geggeeffamuuf ministerichi paarlaamaa Hindii duratti gaafatan. Anis Hindiin gargaarsa dhala namaa guddaa Ukireeniif akka laattu wadheen jira. Kunis dawaalee akkaan barbaachisoo ta'aniif gaafatamaa jiran dabalata. Hindiin akkamitti rakkoo kana dura akka dhaabbattu ofiishee murteeffachuu qabdi.
Nuti duula waraanaa Puutiin gaggeessaa jiru kun maal hordofsiisuuf akka jiru akkasumas gocha gara jabinaa uummata Ukireen irratti gaggeeffame kan ilaaleen yaada waliigalaa qabnu waltaatotaaf michoota keenya hundumaa waliin qooddannaa jedhan Bilinkan. Akka tilmaama keenyaatti jedhan biyyoonni hundumtuu keessumaa kanneen harka keessaa qaban Puutiin duula waraanaa kana akka dhaabuuf dhiibuu qabu. Demokiraasiin tokko taanee dhaabbannee dhimmootii waliin qabnu irratti sagalee tokkoon dubbachuu qabnaa jedhaniiru. Pireezidaant Baayden muummicha ministeeraa Hindii waliin gama marsariitiin walgahii gaggeessan irratti dhimma Ameerikaa irratti muddamsa ta'e zayita boba'aa Raashaa bituu dhimmi jedhu irraa of qusanna jedhanii ifatti hin dubbanne. Wixata kaleessaa galgala ministeerri haajaa alaa Hindii dhimma kana laalchisee akka dubbatanitti.
I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest
why is it bitu rubata kajirtanu badenjira madenerji jecha warra sharra bitamu lalaji tutanan qiyafnike san Europa ratakatawu yadeesa
walgahi Biden mumicha misera Hindi walingagge sanirati Hindin madde energy barbadu dobra ra kagotuf American gargaru dandesi jechun dubachu sani tigafatamtun presi ka White House jensaki dubatani jiru kan naggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Waag Himraa lafa hiwaatti to'ataa jiru keessaa namoonni 200 ta'an nyaataa fi dawaa dhabuudhaan dheessaa ka jiran ta'uu aangawoonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Guyyaa guyyaatti namoonni 200 manaaf qe'oo fi gadhiisanii godaanuun magaalaa godinaa kataate Saqqoxaa akka seenan dubbiimaan bulchiisa godinaa obbo Kaffee Aloo Dabash raadiyoo sagalee Ameerikaa himanii jiru. Lakkoofsi namoota godaananii kun 7 darbe dabaluunsaas ibsamee jira. Harmeen intala umrii waggaa 5 fi ilma umriin baatii 7 qabatanii Saqqoxaa dhaqqaban aadde Tsaggaa Masarat akka jedhanitti imaltuu hamaa keessa darbuu fi rakkoo isaan mudate ibsanii jiru. Waanan nyaadhu dhabee lubbuu dheerachuuf jechan biyyoo nyaadhe. Ijoollee kootiinis biyyoon waan gaarii akka ta'e itti himee akka nyaatan taasise jechuu isaanii Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaastee jirti. Mootummaan federaalaa kan Itiyoophiyaa fi bulchiisi naannoo Tigraay baatii darbe gargaarsi gama Tigraay akka seenu gochuuf jecha walitti bu'iinsa dhaabuu isaanii labsanii turan. Ergasii guyyoota 20 keessatti konkolaataa fe'umsaa 26 qofti Tigraay seenuusaa itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii bulchiisa naannoo Tigraay adde Liyaa Kaasaa ibsaniiru. Adde Liyaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti waadaa seename fi haalli gaafatame ka guutame ta'us gargaarsa ni argama jedhamee abdatame hin argatiin jirra jedhaniiru. Gama kaaniin ministeerri kominikeeshinii fi dubbii himaan mootummaa Itiyoophiyaa Laggasa Tulluu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gargaarsi akka darbee Tigraay seenu gochuuf humnootiin hiwaat Afaar keessaa ba'uu qabu. Kana malees jedhan mootummaan guyyaa guyyaan konkolaataa gargaarsa fe'e meeqa gama seenuu akka qabu kan hin murteessine yoo ta'u kunis fedhii arjoomtotaa irratti hirkataa jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Gondar Kaabaa magaalaa Daabaat keessa ka jiru mooraa baqattoonni Eertiraa keessa buufatan keessatti walitti bu'iinsa uumame yookaan haleellaa gaggeeffame kan dhiyeenya kanaa qorataa ka jiru ta'uu bulchiinsi dhimmootii baqattootaa fi kanneen deebi'anii beeksisee jira. Dubbiimaan bulchiisa kanaa ba'akaal nigusee akka jedhanitti haalli uumame haleellaa alarraa gaggeeffame yookaan walitti bu'iinsa baqattoota gidduutti uumame haa ta'u murteessuun hin danda'amne. Bulchaan aanaa Daabaat Gabra Hiyoot Makwaanint raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti lola baqattoota gidduutti ka'een 5 isaanii madaa'anii jiru. Alarraa dhukaasi kan ture ta'us madaan baqattoota 5 kan rasaasaa kan taane hin beekama jechuu isaanii Masfinaa Raagee gabaasee jira. Bulchiisa naannoo uummattoota Itiyoophiyaa gama kibbaa magaalaa Jinkaa keessatti uummanni 1,000 ta'an manaaf qe'oo ofii isaanii irraa godaanuu bulchiinsi godina Oomoo ibsee jira. Kunis magaalaa Jinkaa keessatti hiriirtota konyaa aardii irraa gaaffiin ofiin of bulchuu ega dhiyeessanii booda haleellaa banan sana dhiyeessuun ta'uun ibsameera. Aangawaan nageenyaa ka bulchiinsa godinaa Daamoo Bazzaabbaa akka jedhanitti suuqilee fi manneen jireenyaa 160 ta'an hiriirtotaan barbadaa'aniiru jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Galatoomii jaallannee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaatti aanaa nutti ceenu. Chancellorin motumma Austria guyya kalesa Moscow tergamudani erga president Vladimir Putin wajinini walargani hasa ani boda Moscow ni ba Ukraine nanno Donbas kesatti warana bal inaqabu jalqabu dafi akakoppa jirtu himu isani dubata gabasni Henry Rejuel itane senidiata Erga Rashan Jaguran Naladarbe Ukrainian Weder Teasi Hoggana Biyelita Isa Jalkabata Udani Chancellorin Biyya Austria Karl Nehammer Witata Kalesa Moscow Kesati Vladimir Putin Wajinini Hasanir Hasan Moscow Kesati Tasifame Kallatidan Ifafi Jaba Katae Kanhimani Karl Nehammer
I generally have no optimistic impression that I can report to you from this conversation with President Putin. The offensive is evidently being prepared on a massive scale.
Akawali galati hasa presidenti Putin walim tasif nekesa wanti abdi kabesata e an isnittihimu hinjiru. Lola Ukraine baha kesati tasifa mufi kopimbal lan tasifa majira chunisa raga kabes jeraniru. Austrian misensa NATO miti garu biyotan misensa NATO walin Russia ratti biyotan qoqqobbi bal'ina qabu taasisan keessa ishee tokko ministeroonni dhimma alaa gamtaa Awurooppa wixata kaleessa Luxembourg keessatti wal arganii waa'ee gargaarsa Ukraine fi taasifamuu qabu irratti mari'ataniiru itti gaafatama imaammata alaa gamtaa Awurooppa kan ta'an Joseph Borrell akka jedhanitti weerarri Russia hanqina midhaan nyaataa qaqqabsiisaa jira
Is the Russian military who is causing food scarcity. And Africa is especially a source of major concern because they are particularly exposed to the upcoming food crisis.
Hankina minanyata kanafi kan sababa ta'ajiru warana rashati. Kesuma, African maddat iyefanna isa olanada. Sabam nisas rakina minanyata afdifi satila mudafi demajirti. Jedan Joseph Borrell. Hanga onni gamta Awurooppa abba alanga mana murti yakka idile addunya yokan ICC walinisi marita sizaniru. Manni murti yakka addunya fi gamtan Awurooppa qorattoota ragale walitti qaban gara Ukrainetti erganiru. Akka Ukraine jettitti Russian danga Ukraine kesatti bakkewal lolli irratti raawwatetti magala Bucha fi magala Wambrati gocha raawwatan dabalate yakka waraana 2000 raawwatetti. Kunisi darara adda addaati fi umnaan gudeddi kan of keessa qabuudha. Awwaala jilma dabalate ragaaleen adda addaa dhiyaachaa jiraatanusi Moscow'n gocha akkanaa akka hin raawwanne aalteetti. Rashan misensa mana murtii yakka addunyaa waan hin taaneef yookaan waan hin mallatteessineefi namoottan ishee adda waraanaatti yakka raawwatanii itti gaafatamummaatti dhiyeessuun akka hin danda'amne ogeessa seera addunyaa kan ta'anii Luis Viveros Kolleejii Yuunivarsiitii London irraa himannaa dhiyaachaa jiran irratti ragaaleen hedduun akka jiran ibsanii akkaataa kanaan dura hin baramneeni. Akka waajjirri abbaa alangaa mana murtii addunyaa socho'u ilaaluu qabnaa jedhu. Akkaataan Putiniin seeratti dhiyeessuu danda'amu dhaddacha addaa yakka weeraraa ilaalu dhaabuudhaan akka ta'e kan himan Viveros Vladimir Putin haqa addunyaa duratti dhiyaachuu akka qaban himaniiru. Prezidantiin Ukraine Volodymyr Zelensky kaleessa miseensota caffee Kooriyaa kibbaatii fi haasaa taasisan keessatti Raashaan baha Ukraine keessatti waraana banuudhaa fi qophaawaa akka jirtu akeekkachiisaniiru.
The occupiers concentrated tens of thousands of soldiers and a huge amount of equipment to try and strike again.
Weerartoonni haleella haaraa jalqabuudhaa fi loltoota kumaataman lakkaawamanuu fi meeshaalee waraanaa hedduu kuusanii jiruu jedhaniiru. Karaa biraatiin biyyi Siwiidinii Finland miseensummaa NATO keessa akka hin seenne Raashaan guyyaa kaleessa akeekkachiisa kenniteetti. Biyyoottan lamman erga Raashaan Ukraineen weerartee booda miseensa NATO ta'uudhaa fi marii taasisaa jiru. Akka Washington jettutti gaaffin biyyoottan lammanii ji'a waxabajjii dhufu keessa ifatti dhiyaata.
Qophiin
fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannootis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Qophii torbanitti ceena waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Tirriin shubbisa aadaa godina Arsii Lixaa, Shawaa Bahaa, Arsii fi Baalee keessatti beekamudha. Akaakuu afurii of keessaa kan qabu tirriin gaafa cidhaa fi qophii garaagaraa irratti akka shubbisamaa jedhu obbo Abdulqaadir Qadir. Miseensota hawwisoo utaawaayyuu shaashamanneetti argamanu akkaataa tirriin itti shubbisamuu fi akkaataa shaakalaa jiran duratti asofsiisuudhaan kan gabaasa ittaanu qopheesse Galmoo Daawiti ittaanis ni dhiyaataati hordofaa.
Caaltuu Abdulqaadir barattuu kutaa 12 hiriyoota ishee waliin Asandaar magaalaa Shaashamanneetti shaakala tirriirra jirti. Erga hundaa'ee waggaa 10 ka ta'e hawwisoon caaltuu fi hiriyoota ishee utaawaayyuu jedhama. Irra caala as Arsii Lixaa, Shawaa Bahaa fi Baaleetti kan beekamu sirba aadaa tirrii irratti xiyyeeffatu.
Tirriin anaa fi sirba aadaa kootiiti. Sirba aadaa kootii kan warreen dhiiraa fi shamarran dur akaakilee fi abaabileen keenya warreen durii sunniin bitaa turanii hadha gara dhaloota keenyaatti dabarsan sirba aadaati tirrii jechuudha. Tirrii kana yeroo baay'ee iddoo cidha garaagaraatti illee yoo naannootti aadaan dubartii manaa yeroo gurguran hin dhiitama. Isa qofarraa osoo hin taane garuu miseensa baandii agatee miseensota baandii keenyarraa wal barsiisaa walumaan baraa ture.
Dargaggoo Abdii Obsaas miseensuma hawwisoo utaawaayyuuti.
Baay'ee garaagara miirri ani isaanii hojjadhuu fi miirri shubbisa biraatiin hojjadhu iyyuu adda adda natti baay'ee natti tola waan jedheef sun qabu iyyuu sirba aadaa kennaa kana yeroo hojjetu.
Obbo Abdulkariim Tuqee waajjira aadaa fi tuurizimii godina Arsii Lixaatti qindeessaa garee misooma industirii aadaa fi aartiiti.
Sirbi tirrii Oromoo Arsii kan sirbamu yeroo cidhaati. Yeroo fuudhaaf heerumaati intala heerumsiisuudhaaf guyyaan 20 yookaan 15 guyyaa hafu intala heexoo obaasanii jaalalloowwan isaan kan dhiiraaf kan dubartiillee heexoo dhuganii jala sirban tirrii sirban jechuudha. Waa'ee intala san faarsanii sirbanii bareedumma intala sanii miidhaginumma intala sanii sirbanii.
Obbo Abdulkariim tirriidhaan dargaggoonni wal faarsuudhaan alatti biyya ofii naannoo akkasumas gootummaan wal'aadessuufis dhimma itti ba'u jedhu.
Fakkeenyaaf laanganni fayyadanii Arsii keessatti tirrii naannoo jidduu laangannootti itti sirbamu jechaadha. Marsa jedhanii mataa akkanatti marsanii reefi wanna godhan dhiichisa jedhanii guuksa jedhanii dafaa dafaatiin waan akkasii sirbuu kanneen karree fi gosa gosa isaatiin argaa turtan baddiffaa laanganniffaa guuksaa marsaa dhiichisaa tisooleen illee as keessatti hin jira jechuudha. Gosoota kanneen qaba. Hayyoo soo Dhiirrin uffata aadaa guutuu uffataa, eeboo qabataa, rifeensa filataa, jijjaa jedhama mataa isaa. Bifa akkasiitiin shurrubbeeffatee dhadhaa sirriitti bareechiffatee qaama isaa qulqulleeffatee waccuu isaa addeeffateeti gaafa sirbaa san bahaa jechaadha. Shamarran ammoo gosa garaagaraa qaba. Maqaan rifeensa isaanii kukkuta jedhama, goodayyaa jedhama, tamartii unkuruuraa, sifudhee unguluula jedha. Rifeensa isii faarsaara jechuudha. Dhiirri qoloo godhatee, dubarran ammoo bonkee godhatanii laakka harkaa, faaya mormaa, faaya gurraa, faaya kokkee, faaya lukaa godhataniitiin sirban jechuun kun uffannaaf qabannaan, ejjannaan, kabalaa shamarran ittiin sirbitu. Dhiirri ammoo eeboo kana qabatee ittiin sirba jechuudha.
Haadha toomichoo dahee mararoo ayyoo.
Caaltuu dabalatee miseensonni misoota waayyuu aadaa kana waan jaallannuudhaaf malee deeggarsii fi carraan jiru gahaa ta'e miti jedhu.
Wantootni nu rakkisanii nuti aadama keennan gannu jennee hojjetaarra malee meeshaaleen keenna guutumaan guutin nu guuteen jiru. Meeshaalee baay'ee hanqina qabna. Garuu hanqina qabna jennee duuba kufnee wal gatuu osoo hin taane ammuma jiruun baqa rakkataatumaa wanta tokko tokko hojjetaarra hanqinna meeshaa guutumaan guutuu qabna.
Obbolessaana Warqinaadhaa hojjetaa waajjira aadaa fi tuurizimii aanaa Shaashamanneeti. Miseensota hawwisoo utaawaayyuu kana warra qindeessu keessaas nama tokko. Aadaa akka tirrii kanarraa dargaggoota kana keessatti hirmaataa jiranii fi tumsi qajeelaan ni barbaachisa jedhu.
Dhaloonni kun artii guddisuudhaaf fi kakkaumsa hedduu qaba. Garuu bu'aa akka barbaadame saniin bu'aa akka argatan taasisuu irratti baay'ee itti deemuu qabna malee argataniiru akkanatti waan kanaan fayyadamaa ta'aniiru jechuuf na rakkisa.
Kanaafis jedhu bakka leenjii aartii qopheessuu akkasumas deeggarsi gama maallaqaas guddina aadaa kanaaf baay'ee barbaachisaadha jechuun dabalanii dubbatu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Shaashamanneerra.
Hayyee gabaasni itti aanu waa'ee fayyadama lafaa dubartoota biyya baha Afrikaa Keeniyaa irratti xiyyeeffata. Gabaasa Juumaa Maajungaa qopheesse tuujubeen akka taanutti qindeessiteetti.
Beatriis Kigaandii abbaan warraa ishee erga du'ee booda firoonni isaa akkamiin wal ta'anii lafa ishee akka duraa fudhatan innaa yaadattu imimmaantu ishee hudha. Abbaan warraa ishee erga du'ee booda ijoollee ishee qofaa akka guddiftu Beatriis lafa ishee deebiftee argachuuf waggoota 8 mana murtiitti dhiyaachuun falmitee jirti.
Sisi wa mama tunapata shida. Wezi ukamiliki mali kwako kwa sababu wewe ni mjane, maana unaambiwa hii ardhi sio ya kwako. Na ukifikiria umekaa hapo miaka nenda miaka rudi.
Nui dubartootaaf baay'ee rakkisaadha. Abbaan warraa duunaan lafti keenya kan keenya ta'uun danda'u. Lafichi kan keenya tan ta'in irra deddeebi'uun nutti mama. Haa ta'uuti umrii keenya guutuummoo ka dabarsinu lafa sanarratti. Kanaaf pirezidantii keenya kan nuti isaan kadhannu abbummaa lafa keenyaa qabaachuu akka dandeenyu akka nu gargaaranii jette. Akkuma biyyoota Afrikaa hedduu Keeniyaanis dubartoonni abbootii lafaa ta'uu akka danda'an kan mirkaneessu seera cimaa qabdi. Haa ta'u malee dubartoonni ammayyuu mirga isaanii kana gargaaramuuf gufuuwwan hedduutu isaan mudata. Keeniyaa keessaa seera sana wixineessuu qabee oguma isaaniitiin deeggarsa kanneen godhan ogeettiin seeraa Juudii Toongaarii akka jedhanitti dubartoonni yeroo mirgi isaaniitti eegamu irra ga'uuf karaa fagoo deemuutu irraa eegama.
Somebody says the more things change, the more they remain the same. So that even as the laws are in place.
Jecha tokkotu jira. Waa hedduun akkuma jijjiiramaa deemuun wal fakkaataa adeemaa ka jedhu. Seerri ammayyuu haa jiraatu malee dubartoonni qabeenyaa isaaniitti fayyadamuuf haqa qabeenya waliin wal qabate argachuuf qabsoo guddaa walirraa hin cinne geggeessuutu irraa eegama jedhan.
For those who are in the large sector, I think one of the assignments that we should undertake is to ensure that we have the...
Namoonni waltaa dhimma lafaa keessaa hojjan itti gaafataman irra jiru keessaa tokko dubartoonni maal fa'a abbummaadhaan qabatanii akka jiran beekuuf ragaa lakkoofsaan taa'e isa sirrii akka qabaannu gochuudha. Akkuma kanaan eeggachuuf sana booda immoo amma ka beeknu dhibbarra harka lamaa ol akka guddatu hojjechuu qabna. Akkuma kiigaandii dubartoonni Afrikaa hedduun maatiiwwaniif hawaasaalee isaanii gargaaruuf hojii qonnaa irratti bobba'anii hojjetu. Haa ta'u malee hedduun abbaa qabeenyummaa lafaa gama laaleen mirgi isaanii seeraaf hawaasummaa hin kabajamuuf. Lafa isheetiif haa dhaabbannu ka jedhu duulli abbaa qabeenyummaa lafaa tokko mirgaawwan akkasii eegsisuuf sochii gochaa jira.
We need to invest more in transforming some of these norms, in transforming some of these practices and make them more progressive so that we can move to the next.
Aadaawwan kanaaf akkaataa hojii jijjiiruuf fuula duratti tarkaanfachuu akka dandeenyutti dhimma isaarratti sirriitti hojjechuu qabna. Kun hiyyummaa dhabamsiisuuf, nyaataan of danda'uuf, qixxummaa saalaa mirkaneessuuf keessumaa immoo rakkoolee jijjiiramni qilleensaa fidu dura dhaabbachuuf baay'ee barbaachisaadha jedhan. Akka tilmaama sagantaa nyaataa addunyaa FAO'tti abbummaa lafaa laalchisee adda addummaa dhiiraaf dubartoota gidduu jiru dhiphisuun lafa qonnaa dubartootaan qabaman irratti guddina oomishaa dhibbarra harka 20-30 argamsiisa. Itti dabaluudhaanis lakkoofsi namoota beela'anii miliyoona 100 hanga miliyoona 100 miliyoona 50 gad xiqqeessa.
It is desperate. It is drastic. Some people just give up and live in their own situation and you know what happens? The next generation.
Hedduu yaaddessaaf hojii guddaa hojjechuu ka gaafatudha. Namoonni hangi tokko abdii kutanii akkuma ta'etti jiraachuuf yaalu. Sun egaa maal dhaqqabsiisa? Dhaloonni ittaanee dhaloonni dhufus barnoota hin argatu. Kanaaf sadarkaa hiyyummaa wal fakkaatu keessa jiraachuu itti fufu jechuudha jedhan. Biyyoonni hedduun dubartoonni mirga abbaa lafaa ta'uu qabaachuu isaanii kan mirkaneessan imaammataaf seera baasuudhaan fooyya'ina argamsiisanis kanneen mirga namaaf falman akka jedhanitti garuu dubartoonni kanneen akka Biyaatiriis Kiigaandii mirga isaaniitti gargaaramuu akka danda'an gochuuf hojii hedduutu hojjetamuu qaba.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digiriis iist irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Hayyee hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo.com jedhaatiinuuf ergaa karaas Feesbuukii, Tiwiitarii fi Inistaagiraamii keenyaatiinif nu erguu nu qaqqabuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qopheessaa qophii kana kan karaa miidiyaa hawaasaatiin isiniin geessaa jirtu immoo Tigisti Gamne. Prodiwuusariin keenya Nugusuu Taamireeti. Gulaalaan viidiyoo keenyaa immoo Lateeraa Amanteeti. Ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53ffaa kan isin keessummeessaa ture Bafqaa Dumorodaa waan nu wajjin hin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deemnutti hundi keessanii bakka jirtanitti fayyaata. Nagaatti bulaasniin jenna nagaatti.